Stimați frați români, pastorul Petru Lascău din Phoenix, Arizona, vă dorește o zi binecuvântată de Dumnezeu și vă spunem un bun venit la programul Păstorul cel Bun. În cadrul acestui program de astăzi, aș vrea să discutăm împreună din Sfânta Scriptură trei declarații din viața Apostolului Petru, care marchează niște momente deosebite în viața acestui om al lui Dumnezeu, momente care pot și pentru noi, pentru viața noastră de creștin, fi momente cruciale în devenirea noastră creștină. Prima declarație pe care Apostolul Petru o face în fața Mântuitorului este declarația păcătoșeniei sale. În Evanghelia după Luca, la capitolul 5, îl vedem pe Apostolul Petru că este foarte impresionat de faptul că corabia lui, care îl avea pe Domnul Iisus Hristos la bord, prinde dintr-o dată foarte mult pește. Pescarul acesta de meserie a fost îndemnat de Domnul să depărteze puțin corabia de la mal și să arunce mrejile pentru pescuire. Cu toate că Apostolul Petru la început a protestat și a spus: Doamne, noi ne-am trudit să prindem pește, dar nu cred că este pește astăzi, nu trage peștele. A ascultat de porunca Mântuitorului și i-a spus: da, cuvântul tău, am să arunc mreaja. Când a văzut că mreaja de pește este plină de atâta bogăție de pește, omul acesta, spune Sfânta Scriptură, că s-a aruncat în genunchi înaintea lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Iubiți frați români, eu cred că una dintre cele mai importante zile din viața noastră este ziua când noi recunoaștem că suntem păcătoși. Este un adevăr crud, un adevăr nemilos, pe care de-a lungul anilor cei mai mulți dintre noi am refuzat să-l recunoaștem. Aici, în America, s-au întâmplat câteva lucruri foarte interesante în ultimele decade. Prin anii 60, de exemplu, când psihologia devenise la modă, oamenii au învățat de la psihologi să dea vina pe familia lor. Și spuneau: noi nu suntem vinovați, familia în care am crescut noi ne-a abuzat, ne-a privat de anumite lucruri, de aceea ne purtăm cum ne purtăm astăzi, pentru că am fost crescuți într-un mod greșit. Prin anii 70, de exemplu, oamenii au inventat un alt lucru. Nu familia era singura de vină, ci și societatea era de vină. A fost timpul marilor demonstrații, spaima războiului nuclear, și oamenii au început să dea vină pe societate. Noi ne purtăm cum ne purtăm, pentru că societatea este de vină. Influența gândirii franceze din timpul lui Rousseau, care ne învăța că omul se naște bun, numai că societatea îl corupe, era foarte la modă în timpul acela. Prin anii 80, când a venit Reagan ca și președinte, America s-a întors într-un fel la bazele ei creștine și oamenii au început să-și asume responsabilitatea faptelor lor. Din păcate, lucrul acesta n-a ținut prea mult, pentru că în anii 90 s-a venit cu o altă găselniță. De data aceasta este de vină victima. Victima este de vină pentru că îi se întâmplă relele care îi se întâmplă. Bună oară, mi s-a furat mașina pentru că eu, proprietarul, n-am încuiat-o, nu i-am pus alarmă. Nu? Dacă undeva o femeie a fost violată, este că se duce unde nu trebuie, la ora care nu trebuie, și se îmbracă și cum nu trebuie, se îmbracă provocator. Ce este culmea, o asemenea gândire în prezent merge până acolo când se spune că în 11 septembrie, nu, când s-a întâmplat acest atac terorist împotriva Americii, este că America este de vină pentru asta. Deci dăm vina pe victimă. Să știți că oamenii de-a lungul istoriei și oamenii de pretutinde au încercat să găsească pe altcineva vinovat de propria noastră comportare și de păcatele noastre. De aceea spuneam înainte că este o zi crucială în viața noastră, ziua în care recunoaștem că suntem păcătoși și ne asumăm responsabilitatea faptelor noastre, a gândurilor noastre, a atitudinilor noastre. O asemenea zi a venit în viața Apostolului Petru când față în față cu Mântuitorul și a dat seama că nu este altceva decât carne păcătoasă, că este o ființă coruptă care are nevoie de ajutor, care are nevoie de Mântuitor. Iubiți frați români, aș vrea să vă îndemn să meditați asupra acestui subiect, pentru că dacă tot dăm vina pe alții pentru faptele noastre, comportamentul nostru, gândurile noastre, amânăm rezolvarea celei mai mari probleme pe care noi avem. Problema păcatului. Păcatul există, este cea mai cruntă realitate a societății din toate vremurile, a noastră ca ființă umană. Cineva spunea, omul are cancer și cancerul lui este păcatul. Avem nevoie de Mântuitor și nu vom apela la El numai în ziua în care vom recunoaște această realitate a vieții noastre. O altă declarație pe care o face Apostolul Petru, o găsim de data aceasta în Evanghelia după Matei, capitolul 16. Aici Mântuitorul îi întreabă pe ucenici cine cred oamenii, cine spun oamenii că este El, Iisus Hristos din Nazaret. Și ucenicii reproduc vorbele care circulă în societate despre Mântuitorul. Este un profet, este chiar profetul Ilie, dar voi, spune Mântuitorul, voi ce credeți? Și în momentul acela, Apostolul Petru intervine și spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Tu ești Dumnezeu care s-a coborât să locuiască printre noi. Este o declarație a Dumnezeirii lui Hristos, a recunoașterii autorității lui Hristos ca Dumnezeu întrupat, venit să locuiască printre noi, așa cum spunea Evanghelia după Ioan, plin de slavă și de adevăr. Este o altă zi semnificativă din viața noastră când recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu asupra creației sale, asupra ființei noastre. Declarăm că El este Domnul și Dumnezeul nostru. Vedeți, o transformare lăuntrică noi nu putem să o experimentăm de la noi înșine. Putem recunoaște că suntem păcătoși, carne păcătoasă, dar nu este suficient. Noi nu ne putem salva pe noi înșine. Noi nu ne putem trage de păr, dacă vreți, singur din această groapă uriașă a unui noroi etern, care este păcatul. Avem nevoie de mâna întinsă a unui salvator. Și este o zi glorioasă, din nou, o zi astrală în viața noastră, când recunoaștem prezența lui Hristos ca Dumnezeu salvator în mijlocul nostru, plin de iubire, plin de har, gata să întindă această mână de ajutor și să ne scape din propria noastră capcană, păcatul. Apostolul Petru face această declarație și recunoaște divinitatea, autoritatea lui Hristos ca Dumnezeu și ca Domn asupra vieții sale. Dacă am recapitulat până aici, deci, în primul rând, trebuie să declarăm această stare de fapt, o recunoaștere sinceră a stării noastre păcătoase și să spunem, Doamne, sunt un păcătos. Apoi, să declarăm această divinitate a Mântuitorului, autoritatea Lui, ca singur Domn și Mântuitor care ne poate salva din această stare de păcat în care ne aflăm. O a treia declarație a Apostolului Petru este menționată în Ioan, capitolul 6. Ce se întâmplă în contextul acesta, în jurul Mântuitorului erau foarte mulți oameni. Încă Domnul nu își alesese pe cei 12 ucenici. Sfânta Scriptură spunea că în jurul Domnului erau în jur de 70, erau aproape 70 de bărbați. Vedeți, noi ca și oameni din societatea modernă, ca să ne păstrăm o anumită popularitate și audiență, ne alegem subiectele care sunt populare. Vorbim ceea ce plac ce oamenilor să audă. Ori Mântuitorul face un lucru absolut diametral opus. Vorbește un subiect extrem de controversat, efectiv scandalos pentru mintea unui evreu și le spune, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, nu o să aveți viață în voi. Când aud acești 70 o asemenea predică foarte nepopulară și aproape înspăimântătoare prin modul foarte crud, tranșant de a vorbi a Mântuitorului, se întorc și pleacă. Fiecare dintre ei spun, nu, așa ceva este prea de tot. Vă rog să vă imaginați un evreu care nu mânca sânge, în primul rând, nu consuma sânge. Era prescris în Vechiul Testament, sângele este viață, deci nu trebuie să fie consumat niciodată. Era vărsat întotdeauna pe pământ. La aceasta se adaugă afirmația Mântuitorului că era, aici este vorba de sângele lui, sângele unui om. Dacă nici sângele unui animal nu-l consumă evreu, cum să bea ei sângele unui om? Ei nu sunt canibali. Ei nu penetrează cu mintea dincolo de aparențe. Nu înțeleg profunzimile spirituale ale afirmațiilor Mântuitorului. De aceea, această primă biserică, dacă vreți, se rupe și majoritatea pleacă. Rămân cei 12 în jurul Mântuitorului și Domnul îi provoacă și pe aceștia cu întrebarea, voi nu plecați? Cum de ați rămas? Voi nu plecați? Și acum Petru face această declarație surprinzătoare. Unde să ne ducem, Doamne? Pentru că Tu ai cuvintele vieții. Unde să ne ducem? Am fost la preoții noștri, am fost la templu, am fost în această instituție religioasă iudaică. Cuvintele lor sunt cuvintele morții. Nu există viață dincolo de afirmațiile acestei religii. Ne-am chinuit o viață întreagă practicând o astfel de religie care nu ne-a oferit viață. Cuvintele tale sunt viață. Tu ai cuvintele vieții și ai cuvintele vieții veșnice. Unde să mai plecăm? Noi nu mai putem pleca nicăieri de aici. Noi stăm lângă tine, care ai acest secret al vieții și al vieții eterne. Este încă o declarație surprinzătoare a acestui apostol, care surprinde în simplitatea ei, dar și în profunzimea ei, acest adevăr crucial al creștinismului. Viața noastră constă în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul care a creat lumea, cuvântul care a creat viața, cuvântul care dă viață, cuvântul care susține viața. Și în fața Mântuitorului, acest ucenic recunoaște sursa vieții, sursa vieții veșnice în cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Aceste trei momente majore din viața Apostolului Petru marchează devenirea lui și progresul, creșterea lui spirituală, dacă vreți. Și această creștere spirituală, acest proces, este comun tuturor oamenilor. În această zi, când ascultați Evanghelia prezentată prin această metodă modernă a secolului nostru, televiziunea, dumneavoastră puteți să faceți exact același lucru. Ca Apostolul Petru să recunoașteți că avem o problemă și problema este păcatul. Să încetăm să mai dăm vina pe alții. Suntem responsabili de gândurile, atitudinile, vorbele și faptele noastre. Suntem păcătoși. Avem nevoie de ajutor. Acest singur ajutor ne poate veni de la mâna întinsă a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este Dumnezeul care s-a făcut om, a coborât printre noi pentru a ne putea ajuta. Și apoi să recunoaștem că viața noastră de acum încolo depinde de acest cuvânt al lui Dumnezeu care dă viață și care ne dă viață veșnică. Să începem să ne hrănim cu el, să începem să-l citim. Pe ecranul televizorului dumneavoastră apare un număr de telefon și prietenii și colaboratorii noștri de la programul Păstorul cel Bun vă vor trimite o Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, să vă hrăniți din el, să gustați și să vedeți ce bun este Domnul, să citiți Cuvântul lui Dumnezeu și să aveți viață și să aveți viață veșnică. Vă dorim din toată inima binecuvântarea Domnului să vă însoțească în continuare și vă așteptăm cu bucurie săptămâna viitoare, la aceeași oră, la programul Păstorul cel Bun.